Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit la Școala Cuvântului, dragi prieteni, sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți dezbaterea celui de-al nouălea studiu din acest trimestru, bazat pe Evanghelia după Matei, în cadrul căreia studiem astăzi despre idolii din suflet. Înainte de a vă prezenta pe invitați și de a intra în dezbaterea propriu-zisă, aș dori să fac o precizare, întrucât la sfârșitul studiului trecut, săptămâna trecută, am spus că vă veți întâlni astăzi împreună cu colegul meu Tiberiu Nica, deoarece nu este disponibil în această perioadă, mergem mai departe împreună. Așadar, discutăm despre idolii din suflet împreună cu domnul Samuel Pop. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cu domnul Iosif Neguran. Bine ați venit și dumneavoastră!
Bine v-am găsit!
Și cu domnul Cristian Dorgo. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
La ce vă gândiți atunci când auziți acest titlu, idolii din suflet? Știam că idolii sunt expuși, sunt în exteriorul omului, oamenii se închină la ei sau se închinau. Poate încă este de actualitate, dar de ce din suflet?
Cred că ce este cel mai periculos în viața unui om este lucrul ascuns. În ziua de astăzi suntem experți, suntem foarte buni în a reuși să mascăm lucruri, în a reuși să ascundem de ochii oamenilor, de ochii semenilor noștri anumite elemente din viața noastră pe care le închidem, nu lăsăm pe nimeni să vadă și ne simțim bine uneori cu ei și ținem din tot sufletul uneori, ne lăsând pe nimeni să aibă acces acolo. Și cred că în ziua de astăzi idolul în mare măsură s-a mutat din exterior în inima noastră. Și din cauza aceasta eu cred că este mai periculos decât cel de din afară.
Mulțumesc, dar ar putea să întrebe cineva dintre prietenii noștri, de exemplu, ce este rău în a avea idol? Că este chiar la modă. Unii oameni, special tinerii, spun idolul meu în domeniul muzical sau sportiv este cutare. Deci ce este greșit în a avea idoli? Pentru că la urma urmei aceștia sunt modele pe care oamenii le urmează și cu care se identifică. De ce este rău să ai un idol sau mai mulți?
Mă gândesc că avea idoli se leagă mult și cu termenul acesta de iubire și de dragoste. De multe ori este o limită. Până la o anumită limită, eu cred că un bun, un lucru, o persoană nu este în mod obligatoriu idol. Dar dacă se trece de o anumită limită în privința dragostei sau apartenenței acelui lucru sau acelei persoane, poate să devină, poate să treacă.
Și care este limita aceea? Este aceeași pentru fiecare persoană sau de unde știm că ceva ne captivează sau ne acaparează afecțiunea și devine idol și de unde știm că este doar un lucru sau un om pe care îl admir și atât? De unde știm care este limita?
Mă gândesc că necesită o autoanaliză. În momentul în care începi să te cercetezi și te întrebi dacă lucrul acela sau persoana respectivă sau orice ar fi, ce beneficii aduce în viața ta? Ce se întâmplă în viața ta? Probabil simți din interior la un moment dat că depășești această limită. Și dacă nu sunt beneficii, dacă sunt mai multe părți negative, probabil ar fi trebuit tras un semnal de alarmă că ești pe o zonă periculoasă.
Mulțumesc, vreau să răspundeți. Vom mai reveni asupra acestui aspect, pentru că idolii din suflet este titlul general al emisiunilor din săptămâna aceasta, al întregului studiu. Astăzi vorbim însă despre măreția smereniei. Este o asociere de termeni interesantă între măreție și smerenie. Mai întâi, cum ați defini măreția? La ce fel de măreție ne referim aici?
Cred că este important să ne dăm seama din perspectiva cui analizăm termenii. Dacă discutăm despre măreție din perspectiva umană, toată lumea se gândește a fi un om mare, este foarte important, este important ca să ai o educație, să fii un intelectual, să privești în spate, să observi că ai realizat ceva, să fii mândru de faptul că poate ai lăsat ceva în urmă pentru copiii tăi, ai ajutat într-un domeniu de cercetare să descoperi un anumit lucru. Toate aceste lucruri te pot ajuta ca să devii o persoană mare din perspectiva omului, din perspectiva umană. Ei, dar dacă privim din perspectiva dumnezeiască, din perspectiva lui Dumnezeu, lucrurile se schimbă puțin. Pentru că Dumnezeu simplifică totul.
Se schimbă puțin sau radical?
Se schimbă, da, aveți dreptate. Se schimbă radical pentru că Dumnezeu simplifică lucrurile și Dumnezeu spune, ești un om mare, ești mare dacă ești copilul meu.
Mulțumesc, este foarte interesantă perspectiva aceasta, întrucât personal cred de asemenea că nu trebuie să obții premiul Nobel ca să fii măreț, să fii mare cu adevărat. Biblia spune despre Ioan Botezătorul care a fost apreciat de Mântuitorul ca fiind cel mai mare dintre oameni. Și n-a primit premiul Nobel, nici nu era pe atunci evident, dar nu a fost pe scena politică a istoriei sau în domeniul artelor, al culturii și așa mai departe. Și cu toate astea a fost mare, nu-i așa? De asemenea, credeți că este adevărat faptul că dorința de excelență izvorăște din egoism neapărat sau este greșită perspectiva aceasta? Dacă cineva, de exemplu, vrea să realizeze ceva măreț, trebuie să-l suspectăm de egoism sau de infatuare? Sau este bună dorința de excelență? Cum vedeți problema aceasta?
Depinde și urmările care apar în urma măreției sau afirmației pe care vrea să o arate, dar în general am văzut oameni care au realizat ceva în viața lor, dar niciodată nu s-au arătat ca să fie măreți, ce au reușit să rămână la statutul de om simplu, pentru că nu neapărat dorea să iasă în evidență cu anumite lucruri.
Sunt foarte interesanți acești oameni care reușesc să îmbine smerenia, căci noastră despre aceasta vorbiți, da, cu măreția. În timp ce au realizat ceva măreț, ceva frumos, impresionant, oamenii aceștia nu ies în față, oamenii aceștia nu se urcă pe un piedestal și spun, priviți-mă pe mine ce am făcut. Vă rog.
Mi-aduc aminte, după ce am terminat liceul, tatăl meu m-a luat la lucru să-mi arate cum e viața. Tatăl meu este zugrav. Și m-a învățat să trag glet. Și lucrând, pentru unii este o muncă ușoară, pentru unii este mai grea, lucrând în camerele pe care le aveam de gletuit, din când în când primeam vizita tatălui care venea să inspecteze. Și bineînțeles că ochii lui de meșter îndată găseau probleme în munca mea. Și obișnuia să-mi spună, Cristi, aici nu e bine, aici trebuie să vii și să refaci. Și spuneam, tata, este doar o cămară, este doar o baie care oricum nu contează. Tot ceea ce faci, trebuie să faci să fie un lucru de cea mai bună calitate. Nu ca și cum l-ai face pentru tine, ca și cum l-ai face pentru Dumnezeu. Nu m-a cunoscut niciodată proprietarul acelei case, însă mă vedea tot timpul cineva sus și care știa că eu trebuie să fac cea mai bună muncă de care sunt capabil ca să o fac.
Excelent exemplu, vă mulțumesc pentru el, deoarece aduceți în discuție faptul că excelența se poate dobândi și în lucrurile obișnuite ale vieții. Și modul în care dumneavoastră vă raportați pe verticală la Dumnezeu spune mult despre motivația pe care o putem avea atunci când tindem spre excelență, spre perfecțiune. Vă mulțumesc! Haideți să începem să citim textul pe care îl avem de studiat astăzi. Dacă sunteți pregătiți, domnule Samuel Pop, în Matei 18 cu versetele 1 la 4, citiți pentru noi, vă rog.
În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat, cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor.
Mulțumesc! Ne întoarcem din nou la ideea domnului Cristi, care spunea că la Dumnezeu lucrurile se schimbă. Se pare că Dumnezeu asociază măreția cu smerenia, ceea ce nu ne este nouă natural. Aș vrea să vă întreb, când este normal sau acceptabil să avem această dorință după măreție și când este nesănătoasă, apropo de întrebarea ucenicilor?
Aș porni de la întrebarea ucenicilor și anume,
cine este cel mai
mare? Cine este cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu? Mă gândesc că o asemenea întrebare nu se naște din curiozitate. Pentru că este o preocupare a minții și a inimii tale.
Sigur, e ceva interior.
E ceva interior. Ucenicii erau preocupați de acest lucru nu atunci în momentul acela, ci de o vreme încoace. Doar că atunci a sosit un moment în care au pus această întrebare, această preocupare mai adâncă a inimilor. Din perspectiva lui Dumnezeu, și de fapt se dezbate pe mai departe și Iisus ne răspunde la această întrebare, dând exemplu cu copilașul, că din perspectiva lui Dumnezeu nu aceasta este cel mai important. Nu aceasta este măreția. Și anume, cine ne va conduce pe noi, pe ce bază ne va conduce, care dintre noi va fi mai mare în împărăție sau oriunde altundeva.
Bun, dar de ce această preocupare pentru măreție, pentru grandoare, aș spune? Și întrebarea era, când este acceptabil să o simțim, să o revendicăm și când este nesănătos? Pentru că, de pildă, iată, dumneavoastră sunteți taximetrist. La sfârșitul zilei, când trageți linie, nu vă vine așa un gând, dacă lucrați într-o companie, nici nu știu lucrul acesta, dacă faceți particular sau lucrați în cadrul unei companii, care este cel mai bun taximetrist? Care rămâne cu cea mai mare sumă la sfârșitul zilei? Sau cel mai bun mecanic? Sau cel mai bun pastor? Care predică cel mai bine? Nu? Deci când este acceptabil sau când este nesănătos să avem această dorință după grandoare?
Eu cred că de multe ori vedem și la ucenici aici, ei se luptau pentru ceva care nici nu exista încă. Deci ei își puneau întrebări care să fie cel mai mare în împărăția cerurilor, dar de fapt Iisus nici n-a venit să fie un împărat.
Corect.
Da? Poate de multe ori și noi ne luptăm pe niște lucruri care nici nu există sau nu au valoare neapărat ca să fii cel mai mare. Eu cred că în momentul în care ai reușit să împlinești nevoia unui om, mă confrunt cu foarte mulți oameni lucrând în domeniul acesta meu, împlinind nevoia unui om și văzând că el este mulțumit de ceea ce am făcut, atunci mă simt și eu mare. Simt că am realizat ceva. M-am ridicat la așteptările omului respectiv. Cred că aceasta este măreția în ochii lui Dumnezeu.
Deci după satisfacția aceasta... lucrului bine făcut.
Da.
Mulțumesc. Vă rog.
I-aș vedea pe ucenici în două ipostaze. Prima ipostază este aceasta. Care să fie mai mare? Eu o să stau, tu ia.
Competiția, adică.
Corect. Fiecare este captivat de ceea ce va aduce viitorul. A mai trecut ceva timp și găsim pe ucenici total schimbați. Nu-și mai pun întrebările acestea. Știți de ce? La început, nu l-au înțeles pe Iisus. N-au reușit să înțeleagă sub nicio formă misiunea Domnului Iisus Hristos. În momentul în care ei au înțeles cu adevărat cine a fost Iisus, de ce a venit Iisus, de ce a murit Iisus, de ce a înviat Iisus, ce facem noi acum după ce Iisus a plecat, după ce au înțeles toate lucrurile acestea și au dat seama, nu asta înseamnă măreție.
Sugerați că dorința lor de grandoare s-a stins, s-a diminuat sau a dispărut?
Da, putem să vorbim despre faptul că această grandoare despre care vorbim de perspectivă umană a fost ușor dată la o parte, iar în locul ei a apărut acea dorință de a fi mare în ochii lui Dumnezeu. Și asta însemna ca să mori, asta însemna ca să suferi pentru numele Domnului, asta însemna ca să faci anumite lucruri pe care poate omul care nu-L cunoaște pe Iisus nu le-ar face niciodată. Ei când au înțeles adevărata împărăție, atunci au devenit oameni mari.
Mulțumesc! Cred că oricine știe sau își poate da seama ce semnificație au cuvintele Domnului Iisus Hristos, până nu veți fi ca niște copilași sau până nu vă veți face ca niște copilași. Dar întrebarea ar fi, de ce este Iisus atât de categoric atunci când spune, dacă nu vă veți face ca ei, smeriți ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor? De ce atât de categoric?
M-am gândit când am citit acest pasaj legat de copilași, deși într-adevăr este foarte cunoscută, m-am gândit, oare copiii pe vremea lui Iisus erau altfel decât copiii de astăzi?
Eu mă întoiesc personal, cred că erau la fel.
Și eu. De aceea aș merge pe a doua variantă, și anume că dacă la fel erau ca și copiii de astăzi, nu prea întâlnesc copii foarte ascultători. Și acum asta nu în sensul rău al cuvântului, că toți copiii ar trebui să fie răi. Dar copiii în general nu sunt foarte ascultători. Așa că dacă doar elementul de ascultare am vrea să-l scoatem din acest pasaj, anume copiii sunt ascultători și Iisus ar dori ca noi să fim ca și copilași, și mie mi s-ar părea destul de sec. Am coborât puțin mai adânc și m-am gândit că este vorba de încredere. Orice copil care greșește și este neascultător la un moment dat, niciodată nu își va pierde încrederea în dragostea părintească.
Chiar dacă este pedepsit?
Chiar dacă este pedepsit. Tot la părinți se întoarce, este o încredere. Și eu cred că Iisus exact acest lucru dorește și de la noi. Să ne încredem în El.
Deci smerenia are de-a face și cu încrederea necondiționată.
Necondiționată.
Spuneți dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Altceva?
Putem să spunem că da, are de-a face cu încrederea, are de-a face cu ascultarea, dar are de-a face și cu sinceritatea.
Interesant, trei cuvinte. Încredere, ascultare, spus și sinceritate.
Sinceritate.
Vreau să comentați puțin despre sinceritate, vă rog.
Da. Vedeți, nici o persoană, din câte cunosc eu, nu-și dorește ca să aibă o relație mincinoasă. Toată lumea își dorește o relație autentică, o relație serioasă. Dorește ca să știe că cel de lângă el sau de lângă ea este o persoană sinceră. Noi suntem chemați ca să intrăm într-o relație spirituală cu Domnul nostru Iisus Hristos. E absolut necesar ca noi, în această relație, să oferim sinceritatea pe care trebuie să o oferim uitându-ne la modelul Mântuitorului. Pentru că El a făcut tot ceea ce a făcut din dragoste pentru a ne oferi încrederea de care avem nevoie și a făcut-o la modul cel mai sincer. Și uneori, da, copiii într-adevăr nu sunt cei mai ascultători, dar copiii sunt foarte sinceri. De multe ori trebuie să avem grijă ce întrebăm un copil într-un anumit context, că s-ar putea ca răspunsul pe care îl dă să ne surprindă și să nu ne convină. Copilul de multe ori nu reușește să-și dea seama, nu e cazul să spun. El spune foarte sincer și sinceritatea este necesar să fie în viața unui creștin care își dorește să cunoască măreția lui Dumnezeu și smerenia.
Vă mulțumesc frumos! De-a lungul vieții, probabil că și noi ați întâlnit persoane care etalează un fel de mândrie greu de suportat, deși ea este fără vreun fundament. De pildă, v-ați confruntat vreodată cu așa numita mândrie a prostului? Sau, într-o altă conjunctură, într-un alt registru, spune o zicală populară să te ferească Dumnezeu de mândria săracului? Ce lecție am învățat de aici, de exemplu? Pentru că sunt oameni care, într-adevăr, sunt mândri, au prejudecăți, nu reușești să comunici cu ei. Dacă vrei, de exemplu, să le dai Evanghelia să citească sau să le spui ceva despre Dumnezeu, sunt atât de mândri și de îngânfați, încât nici nu înțelegi pe ce lume trăiesc oamenii aceia. N-au argument să spună de ce nu acceptă sau de ce se împotrivesc sau pur și simplu de ce resping, ci rămâi fără replică în fața unei mândrii nedisimulate și foarte, foarte ostentativ afișate. Ce lecții învățăm din asemenea situații, când oamenii care n-au cu ce se mândri sunt totuși atât de mândri? Dumnezeu, sunteți delicați acum, evitând poate un răspuns, dar întrebarea mea rămâne. Știți de ce? Pentru că suntem oameni și avem nevoie să renunțăm la egoismul nostru, la eul nostru personal, la mândria noastră și să acceptăm că există un Dumnezeu, că există un Mântuitor Iisus Hristos și că fără El suntem pierduți. Și afișând această mândrie și nici măcar acceptând ideea de a cerceta, ne va duce pe un drum înfundat și
cred că
greșit.
Omul este ispitit ca să adopte această mândrie de a nu accepta și de a respinge cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de statutul social, indiferent de starea materială pe care o are, și toți oamenii sunt egali din perspectiva aceasta. Însă cred că este una dintre cele mai periculoase mândrii care poate să existe în viața unui om. Omul poate să se corecteze din multe perspective în viața sa, dar atunci când vine această mândrie de a respinge cuvântul lui Dumnezeu că știu eu mai bine cum este,
aici deși nu știe.
Deși nu știe, categoric, că dacă ar ști,
da,
nu l-ar respinge, ci ar păsta aproape de inima sa. Aici este greu. Este foarte greu de discutat, de lucrat, de argumentat chiar cu astfel de persoană. Dar asta nu înseamnă că chiar și acea persoană nu are dreptul sau nu are șansa sa, odată ce a întins cuvântul lui Dumnezeu deoparte, asta nu înseamnă că nu are dreptul să tragă înapoi înspre el.
Pentru a nu da impresia ascultătorilor și telespectatorilor că jignim pe cineva, vreau să vă spun că folosirea termenului prost pe care l-am amintit anterior are un fundament, și anume, de când am citit o carte intitulată M-am hotărât să devin prost, mi-am însușit acest titlu și efectiv încerc să afișez în mod voit această căutare, această simplitate de a înțelege și de a învăța lecții chiar de la cel mai umil ins, chiar de la cea mai umilă persoană. Sunt lucruri pe care le avem de învățat de la cei care au mai puțină carte decât noi, să zicem, la o anumită dată, sau mai puțină experiență într-un anumit domeniu. Ei, disponibilitatea asta de a învăța este neprețuită și eu unul mă declar la fel, în sensul de om simplu, om căutător, nu mi-e rușine să spun că sunt prost într-un anumit domeniu. Dar când văd că alții refuză să învețe, atunci mă întreb ce aș fi făcut dacă eu aș fi afișat această atitudine. Ultima întrebare cu care vă rețin atenția, este următoarea și aștept un răspuns scurt, concis de la fiecare dintre noastră. Dumneavoastră personal, când și cu ce vă mândriți? Am vorbit mult despre mândrie în emisiunea aceasta. Să începem cu dumneavoastră, domnule Samuel Pop.
Păi, uitându-mă în spate la familie și văd că e ascultătoare, că mă ascultă, mi urmează exemplu, am un fel de mândrie care nu cred că neapărat este o mândrie care este negativă, ci este o mândrie pozitivă și mă bucur pentru că am reușit să implementez în mintea lor dorința de a-L urma pe Dumnezeu.
Mulțumesc, domnule Iosif Neguran.
Aș vrea să amintesc una negativă. Într-adevăr, uneori poate trebuie să fim puțin mai vulnerabili și oarecum deschiși. Chiar simt și știu că sunt într-o luptă în legătură cu acest lucru. Și anume, există așa o dorință uneori de a conduce, de a domina. Și lucrul acesta creează o mândrie, creează o măreție care nu este bună și nu este corectă. Și am observat că, sigur, oamenii reacționează la acest lucru și îmi doresc ca lupta mea să iasă cu o biruință.
Apreciez foarte mult sinceritatea dumneavoastră și faptul că îl menționați chiar aici, în platou și public, vă pot auzi mulți oameni. Apreciez. Domnule Cristian Dorgu.
Mie frică de termenul mândrie, indiferent că este spus în sens pozitiv sau negativ. Mi este frică și tocmai din această cauză caut ca acele momente să fie păstrate pentru mine, pentru a nu da un exemplu negativ. Pot să spun că sunt foarte bucuros și sunt foarte încântat atunci când reușesc să înving o ispită care poate îmi dă târcoale o perioadă mai lungă de timp, atunci am un sentiment de un lucru pe care l-am făcut împreună cu Dumnezeu și mă simt foarte bine în momentul acela.
Vă mulțumesc foarte mult și eu mă simt foarte bine cu dumneavoastră, mă mândresc cu dumneavoastră și cu invitații la Școala Cuvântului, în sens pozitiv evident, nu sunt infatuat, însă vă mulțumesc și vom continua mâine discuția noastră. Dragi prieteni, în unele cazuri Cuvântul lui Dumnezeu atinge cori sensibile în sufletele noastre sau în personalitățile noastre care ne pot durea. Poate mândria noastră este rănită sau orgoliul nostru este afectat, însă în astfel de situații, dacă omul firesc caută justificări sau reacționează în mod regretabil pentru a-și păstra mândria neafectată sau pentru a-și hrăni orgoliul, omul spiritual mai degrabă cugetă asupra situației și se mâhnește în sinea lui pentru faptul că a lăsat mândria să-l orbească sau orgoliul să-l conducă. Hotărăți dumneavoastră cine este mai câștigat și acționați în consecință. Vom continua mâine, până atunci, la revedere!